Και για άλλη μια φορά είμαστε έτοιμοι στις θέσεις μας. Ο Βαγγέλης Ζέρβας, ο Δημήτρης Κοδέλας, ο Δημήτρης Χιάτρας και ο Άρης στους ήχους. Τον Άρη δεν τον έχετε ακούσει ποτέ, κάποια στιγμή θα του δώσουμε μικρόφωνο. Εκπομπή Συνδικά του Φαρμάκου, κάθε Παρασκευή 6 με 7. Καλησπέρα να πούμε.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Να πούμε καταρχάς ότι όλοι έχουμε ράψει από δύο τσέπες παραπάνω και έχουμε κάνει παραγγελίες, πορτοφόλια για να. Κάπου πρέπει να βάλουμε τα λεφτά που θα πάρουμε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτές οι. Πώς να το πούμε, οι διακηρύξεις, ας πούμε, ξέρω για μείωση ΦΠΑ, μείωση φοροαλληλεγγύης, ναι. Συντάξεις να πούμε που επανέρχονται κτλ. Επιτέλους μετά από 30 χρόνια θα πάρω δανεικά από τη μάνα μου.
Λοιπόν. Μιλές μεγάλα λόγια πάντως. Να τα κουβεντιάσουμε λίγο τα μου, γιατί μάλλον δεν είναι και σίγουρο αυτό που λες δηλαδή.
Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι 10 Μάη, χτες ήταν 9 Μάη, θα ήταν καλά να κάνουμε εκπομπή χτες, να πιάσουμε ακριβώς και την ημερομηνία. Εμείς όμως, σε αντίθεση με άλλα σωματεία που Πέμπτες έχουν εκπομπές και έρχονται Παρασκευή για το σετί πλεμε, εμείς κρατάμε την Παρασκευή μας 6 με 7, αλλά θα τα πούμε τα χτεσινά σήμερα. Για εμάς 9 Μάη σηματοδοτεί αυτό που λέμε αντιφασιστική νίκη των λαών, την παράδοση των όπλων από το ναζιστικό κράτος, την οριστική νίκη απέναντι στον ναζισμό, απέναντι στον φασισμό, απέναντι στην πιο χυδαία, πιο αντιδραστική, πιο διεστραμμένη έκφραση του καπιταλισμού. Εμείς γιορτάζουμε την είσοδο του κόκκινου στρατού στο Βερολίνο, την κόκκινη σημαία πάνω στο Reichstag. Κάποιοι άλλοι όμως, Βαγγέλη, κάπου σε ένα χωριουδάκι εκεί σε μια κομμόπολη της Ρουμανίας, κάτι άλλο γιορτάζανε για 9 Μάη. Αυτοί έχουν μάθει την 9 Μάη να τη λένε Ευρώπη των λαών, ημέρα της Ευρώπης των λαών, της φιλίας των λαών, κάτι τέτοια γλυκανάλατα. Και είπε, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, αυτό εκεί το κογκλάβιο που μαζεύτηκαν οι ηγέτες επί της ουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα σε όλα έβαλε και φαρδιά πλατιά την υπογραφή της και η ελληνική αντιπροσωπεία. Αποφασίσανε λοιπόν να συνυπογράψουν μια διακήρυξη όπου, όπως ήδη λένε, αφορά 10 δεσμεύσεις που πρέπει να πάρουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, συναδέλφους και συνάδελφοι που μας ακούτε, είναι ότι η νούμερο 1 δέσμευση που πήρανε ήταν να υποστηρίξουν, λέει, μια Ευρώπη. Γιατί, λέει, 30 χρόνια πριν εκατομμύρια άνθρωποι πολέμησαν για την ελευθερία τους και για την ενότητα και κατέστρεψαν, λέει, το σιδερένιο παραπέτασμα που είχε χωρίσει την Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Την ίδια στιγμή που και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, εδώ πέρα στην Ελλάδα το έχουμε ξεχυλώσει, μιλάμε για προοδευτικές συμμαχίες, μιλάμε για μέτωπα κατά της ακροδεξιάς, αντιφασιστικά μέτωπα. Την ίδια στιγμή λοιπόν, ας πούμε, που μας έχουν γαζώσει τα κεφάλια με κάτι τέτοιες αερολογίες, την ίδια στιγμή λοιπόν αποφασίζουν να γιορτάσουν αυτή τη μέρα υπογράφοντας μια τέτοια διακήρυξη.
Έτσι είναι, και τώρα πρέπει να πούμε, ξεκινώντας και ενισχυτικά σε αυτά που λες, Δημήτρη, ότι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών είναι και υπόθεση του εργατικού κινήματος, έτσι, γιατί δεν είναι κάτι αποκομμένο από όλα αυτά που συζητάμε για τα συνδικάτα εδώ πέρα στο ΠΑΜΕ και στον κλάδο του φαρμάκου, γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων που μπήκαν στο στόχαστρο του φασισμού ήταν το ίδιο το εργατικό κίνημα. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που αγωνίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους ενάντια στο φασισμό ήταν από το εργατικό κίνημα και τα λαϊκά στρώματα. Και πάνω απ' όλα ήταν αυτοί οι οποίοι αγωνίστηκαν για να υπάρχουν κοινωνίες που οι εργαζόμενοι θα έχουν ή είχαν την εξουσία. Και αυτοί ήταν που είχαν, όπως η Σοβιετική Ένωση, δεκάδες εκατομμύρια θύματα στον πόλεμο κατά του φασισμού. 20 εκατομμύρια νεκρούς είχε μόνο η Σοβιετική Ένωση. Μαζί με τους τραυματίες, τους ανάπηρους, ήταν 30 εκατομμύρια. Μιλάμε για αμέτρητες απώλειες και καταστροφές για να μπορέσει να νικηθεί τελικά το τέρας του φασισμού. Αμέτρητες θυσίες σε όλη την Ευρώπη, από τα κινήματα της αντίστασης, από λαϊκούς ανθρώπους κτλ. Αυτή την ημέρα λοιπόν και το ρόλο των εργαζομένων και αυτό το πραγματικό αντιφασιστικό αγώνα χρόνια τώρα προσπαθεί να σβήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που έγινε, όπως το περιέγραψε στην 9 Μαΐ, ήταν η πιο ξεδιάντροπη, η πιο, πώς να το πω, απροκάλυπτη, ας πούμε, απόδειξη αυτής της γραμμής. Μαζεύτηκαν στη Ρουμανία την ίδια ιερή μέρα τιμής της μνήμης των νεκρών του αντιφασιστικού αγώνα και με βάση και το κείμενο που μας είπε ο Δημήτρης συνάδελφοι, φαίνεται ότι τελικά μαζεύτηκαν για ένα μόνο λόγο, για να πούνε αυτό το πράγμα για το σιδηρούν παραπέτασμα. Υπάρχουν και διάφορα άλλα για την Ευρώπη και κάτι τέτοια και αυτά, αλλά τελικά μαζεύτηκαν για να διαστρεβλωθεί, συκοφαντηθεί, αποσιωπηθεί η ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Και πήγαν να αντιβαφτίσουν μέρα ενάντια στο σιδηρούν παραπέτασμα. Καταρχήν και μόνο η φράση σιδηρούν παραπέτασμα παραπέμπει στις πιο μαύρες σελίδες του αντικομουνισμού, του φασισμού, της ακροδεξιάς, του μακαρθισμού, του μετεμφυλιακού κράτους, όλων αυτών των μηχανισμών οι οποίοι σπρώχνουν το φασισμό σε όλη την Ευρώπη με διαφορετικά χρώματα και, πώς να το πω, και επιχειρηματολογίες και τα λοιπά, και η οποία φράση αυτή χρησιμοποιείται, μπαίνει στο κείμενο, δεν υπάρχει κουβέντα για το φασισμό, δεν υπάρχει ούτε λέξη για το φασισμό μες στο κείμενο και από πάνω μπαίνει και αυτή η φρασιολογία, άρα ουσιαστικά την 9 Μάη τη μετατρέπουμε από μέρα μνήμης, θέλουν να τη μετατρέψουν από μέρα μνήμης και τιμής όσων πολέμησαν το φασισμό σε ημέρα καταγγελίας όσων πολέμησαν το φασισμό και μάλιστα σε μια εποχή που ο φασισμός με τις πλάτες όλων αυτών ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
Είναι όπως λέει και το τραγούδι Βαγγέλη ότι αυτοί οι τύποι λοιπόν κάτσανε και βρήκανε ότι για όλα αυτά είναι ο Μάρξ.
Μπράβο, μπράβο.
Όπως ακριβώς
λέει το τραγούδι. Και μάλιστα, και να το πούμε αυτό, δεν είναι γενικά αυτή μια φιλολογική κουβέντα τι έγινε στη Ρουμανία και τέτοια. Ήταν ομόφωνη απόφαση, 27 ηγέτες τώρα, εντάξει, αρχηγοί κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε και υπέγραψε μαζί με φασίστες, ακροδεξιούς, αντικομουνιστές και όλους τους άλλους εκεί πέρα, σοσιαλδημοκράτες και τα λοιπά, και έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του σε αυτό το κατάπτυστο κείμενο. Η λέξη κατάντια, ξεπεσμός και ντροπή είναι το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς, γιατί, συνάδελφοι, την ίδια μέρα που γινόντουσαν αυτά, μέσα κυβερνητικά ή άλλα, στο εσωτερικό της Ελλάδας μας πουλάγανε αντιφασισμό και, όπως λέει και ο Δημήτρης, μέτωπα ενάντια στην ακροδεξιά και δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Και την ίδια στιγμή που γινόντουσαν αυτά εδώ έξω, υπογράφανε με φασίστες την προσβολή της μνήμης των νεκρών του αντιφασιστικού αγώνα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι απλά μια σοβαρή εξέλιξη, δεν είναι απλά κάτι το οποίο αφορά ένα γεγονός στο παρελθόν. Σήμερα ανεβαίνει παντού ο φασισμός, στοχοποιεί πρώτα απ' όλα τα συνδικάτα, το εργατικό κίνημα, τους εργαζόμενους, το λαϊκό κόσμο, είναι η μπράβη των αφεντικών, τα τσιράκια των αφεντικών της εργοδοσίας και τα λοιπά, με το ρόλο που έχουν παίξει, είναι οι απεργοσπάστες, οι ρουφιάνοι στο χώρο δουλειάς, και όλοι αυτοί τώρα πάνε να ξεπληθούν και με τη βούλα, ας πούμε, των ίδιων, γιατί οι ίδιοι είναι συνάδελφοι, που τόσο καιρό φορτώνουν στην πλάτη μας μνημόνια, αντεργατικά μέτρα και τα λοιπά.
Και Βαγγέλη, εδώ να πούμε, έτσι για να το προχωρήσουμε, γιατί ίσως κάποιοι αναρωτηθούν, το βάλες όμως, γιατί και καλά, ας πούμε, η εκπομπή που είναι συνδικά του φαρμάκου και θα έπρεπε να λέει για το φάρμακο κτλ. Είπαμε να πιάσουμε αυτή τη διακήρυξη του Σύμπιου, ας πούμε, εκεί, αυτή την κατάπτυστη διακήρυξη, ή είπαμε να αναφερθούμε στην 9 Μάη σαν αντιφασιστική μέρα των λαών. Συνάδελφοι, 20 εκατομμύρια νεκρούς είχε η Σοβιετική Ένωση. 30.000 εργοστάσια καταστρεφήκαν ολοσχερώς. 100.000 συνεταιρισμοί παραγωγικοί καταστραφήκαν ολοσχερώς την ίδια στιγμή που σε αυτό που λέμε μέτωπο Γερμανίας, Αγγλίας, Γαλλίας, Αμερικής δεν γκρεμίστηκε ούτε περίπτερο. Φτάνει να ήταν από αυτούς που ουσιαστικά λειτουργούσαν και φτιάχναν τον πόλεμο. Ενδιαφέρει όλους μας, συνάδελφοι, όχι μόνο γιατί, όπως είπε ο Βαγγέλης, αυτοί που τελικά την πληρώσανε ακόμα και μέσα από τη Γερμανία, η εργατική τάξη της Γερμανίας πολέμησε και είχε και αυτή εκατομμύρια νεκρούς, όχι γιατί η εργατική τάξη της Σοβιετικής Ένωσης, Ελλάδας, οι παρτιζάνοι σε όλη την Ευρώπη ήταν παιδιά της εργατικής τάξης που πήραν το όπλο το χέρι να διεκδικήσουν ελευθερία, λαϊκή κυριαρχία, ήταν, γιατί αν νομίζετε ότι ο κόκκινος στρατός μέχρι να μπει στο Βερολίνο και να βάλει την κόκκινη σημαία τις έπαιξε με τη Βέρμαχτ, τη Λουτβάφε, το Χίτλερ, τον Γκέρινγκ και δεν ξέρω ποιους άλλους, το Φον Πάουλος να πούμε, το στρατάρχη, ξεχνάτε κάτι, ότι πίσω από αυτούς θα βρούμε μονοπόλια σαν αυτά που σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζει, γι' αυτό φτιάχνει αυτή τη διακήρυξη, όπως ήταν η Κρουπ, η οποία μέχρι σήμερα προμηθεύει το ελληνικό κράτος με υποβρύχια που γέρνουν. Αυτό ήταν ο βασικός χρηματοδότης του Χίτλερ. Θα βρούμε τη Siemens, την οποία τη βρίσκουμε και σήμερα στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Σουαζιλάνδη, στην Ελλάδα μέσω Χριστοφουράκου. Θα βρούμε την Deutsche Bank. Θα βρούμε, συνάδελφοι, για να μην χαλαστούν και όσοι νομίζουν ότι το φάρμακο δεν πρέπει να λέει τέτοια πράγματα, θα βρούμε την εταιρεία Bayer, η οποία τότε με κάποιο άλλο όνομα
κατασκεύαζε τα αέρια,
το Zyklon B,
ακριβώς στα στρατόπεδα που πέθαναν, ακριβώς στο Auschwitz και στα άλλα στρατόπεδα που πέθαναν χιλιάδες Εβραίοι, κομμουνιστές, αντιφασίστες, τσιγκάνοι κτλ. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ήταν η εταιρεία που έφτιαξε το δολοφονικό
αέριο. Θα βρούμε, συνάδελφοι, τη Ford. Ο Ford παρασημοφορήθηκε από το Hitler, ήταν αυτός που έφτιαχνε στρατιωτικά οχήματα για το ναζιστικό καθεστώς. Θα βρούμε την IBM, η οποία έκανε την πρώτη πρότυπη μηχανογράφηση για να ξέρουν οι ναζίδες εκεί πέρα στη στρατόπεδα συγκέντρωσης ποιος μπαινοβγαίνει. Όλες αυτές οι εταιρείες, φίλοι και φίλες, ήταν οι βασικοί χρηματοδότες του Hitler. Ήταν αυτοί που χρηματοδότησαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάρα πολλοί άνθρωποι πέσανε στα πεδία των μαχών, χωριά ισοπεδώθηκαν, πόλεις ισοπεδώθηκαν. Αυτές όμως εταιρείες που σας είπαμε, θα τις βρείτε ακόμα και σήμερα να κανονίζουν και να ρυθμίζουν τις τύχες του κόσμου. Στο όνομα αυτών των εταιριών και άλλων πολλών, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει τέτοιου είδους διακηρύξεις, θέλει να μας κάνει να ξεχάσουμε την ιστορία, θέλει να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι αντιφασισμός χωρίς αντικαπιταλισμό είναι μια άδεια νεροκολοκύθα, δεν έχει κανένα περιεχόμενο. Εμείς, συνάδελφοι, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Και πριν προχωρήσουμε στα ενδότερα, εμείς θα βάλουμε το πρώτο τραγούδι για να τιμήσουμε ακριβώς τον ηρωικό αγώνα.
Πάμε.
Εκείνης εποχής. μετά από αυτό το... την εισαγωγή, που εμάς προσωπικά δεν ξέρω για εσάς που το ακούσατε, μας άρεσε πάρα πολύ. Και το τραγούδι μας άρεσε πολύ. Και η εικόνα, να πούμε, της κόκκινης σημαίας του Ράιστακ μας αρέσει πάρα πολύ και γουστάρουμε πάρα πολύ κάθε φορά που το βλέπουμε. Να περάσουμε λίγο στα ανατριχιαστικά τα δικά μας. Λίγο πριν, συνάδελφοι, σας λέγαμε για την Μπάγερ, η οποία είτε με αστικοδημοκρατικό, είτε με φασιστικό, είτε με φεουδαρχικό, να πούμε κάποιο, δεν ξέρω τι τέτοιο, οι κυβερνήσεις μένουν, πέφτουν, αλλά η Μπάγερ μένει, ας πούμε. Έχει τη δικιά της αυτόνομη πορεία, γιατί πάντα θα έχει τσιράκια να νομοθετούν, να φτιάχνουν διακηρύξεις για πάρτι της. Και το λέμε γιατί αυτή τη στιγμή αυτός ο κολοσσός, ο οποίος φιγουράρει στο top 15, top 15 των φαρμακευτικών εταιριών σε τζίρο, έχει επισήμως διακηρύξει την πρόθεσή της να πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων, στον δρόμο, 12.500 εργαζόμενους
παγκοσμίως,
και για να μην νομίζω ότι κάνει και τίποτα διακρίσεις, οι 4.500-5.000 θα είναι μέσα από τη Γερμανία.
Έτσι.
Και συνάδελφοι, δεν είναι μόνοι. Έχουμε τη Merck, η οποία έχει ανακοινώσει αναδιάρθρωση κλείσιμο εργοστασίων, χωρίς αυτή τη στιγμή να μας έχει δώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό τι πρόκειται να κάνει. Έχουμε
την
Novartis, η οποία
και πρόσφατα στην Ελλάδα.
Και πρόσφατα στην Ελλάδα, αλλά για να μην νομίζουν ότι κάτι έχει Novartis με την Ελλάδα. Ανακοίνωσε τη σχέδια για περικοπή παραπάνω, λέει, περισσότερων από 2.500 θέσεων εργασίας, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ελβετία. Είχαμε την εταιρεία Gilead, η οποία ανακοίνωσε απολύσεις 150 ατόμων στις πωλήσεις λόγω λήξης πατέντας φαρμάκων. Έχουμε την GlaxoSmithKline-Beacham, η οποία ουσιαστικά στρέφεται σε κάποιο άλλο είδους φάρμακα, ογκολογία, δεν ξέρω εγώ τι, και σκέφτεται έτσι με πάρα πολύ συνοπτικές διαδικασίες να βάλει λουκέτο στο εργοστάσιο στο Steven H. Αυτές οι εταιρείες τώρα, και θα μπορούσα να σας πούμε και άλλα στοιχεία, συνάδελφοι μας ακούτε, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ εμείς που παρικούμε την ουρασόλυμη ξέρουμε ότι δεν πρόκειται για περίπτερα. Η Novartis φιγουράρει στην τέταρτη θέση παγκοσμίως των φαρμακευτικών εταιριών, η Merck στην πέμπτη, η Gilead στη 13η. Και όλα αυτά τα προγράμματα αναδιαρθρώσεων, απολύσεων κτλ. Τα κάνουν οι ίδιες εταιρείες που εξαγγέλουν προγράμματα, σχέδια εξαγορών. Η Merck εξαγοράζει, η Novartis είναι για να δίνει γύρω στα 2 δις δολάρια για να εξαγοράσει, ας πούμε, μια μικρότερη εταιρεία. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος του φαρμάκου, ας πούμε, και να το πούμε και αλλιώς, και του καπιταλισμού που ζούμε. Στο όνομα όλων αυτών γίνονται και οι πόλεμοι, μην τρελαθούμε. Έτσι. Και μάλιστα, αν κάποιος νομίζει ότι όλες αυτές οι περιστολές, οι περικοπές, οι δαπανών, έτσι το λένε αυτοί οι τύποι εκεί όταν πετάνε κόσμο στην ανεργία, συμβαίνει γιατί αυτά τα μαγαζιά μπήκανε μέσα, τα έσοδά τους για το 2018 των 15 πρώτων φαρμακευτικών εταιριών είναι αυξημένα κατά 16 δις. Από 547 δις δολάρια που κάνανε το 2017, το 2018 κλείσαν στα 563.
563, κρατήστε λίγο το νούμερο, συνάδελφο Δημήτρης, 563 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στις 15 μεγαλύτερες εταιρείες και για έναν χρόνο. Σωστά, Δημήτρη,
για ένα
λέω.
Χρόνο.
Αυτό είναι για ένα χρόνο. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι και η εικόνα μιλάει από μόνη της, όπως το είπε και ο Δημήτρης, συνάδελφοι. Δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο, δεν αφορά τον ένα ή τον άλλο εργοδότη, το παραμύθι του καλού και του κακού εργοδότη. Δεν αφορά το επιχείρημα ότι δεν βγαίνουμε, γιατί και στην Ελλάδα, από ό,τι ακούμε το σφέτς, δεν, Δημήτρη, όλο κλαίγεται, δεν βγαίνουμε, τα clawback, δεν ξέρω εγώ, το ένα, το άλλο κτλ. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Οι εταιρείες αυτές, τα μεγάλα μονοπόλια, είναι σε έναν ατελείωτο ανταγωνισμό για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κερδοφορία. Για να ανεβάσουν τη μετοχή 0,5%, για να την ανεβάσουν 1%, για να εξαγοράσει ο ένας τον άλλον κτλ. Ο πιο άμεσος και εύκολος τρόπος για αυτούς, όπως το καταλαβαίνουν, να κοπεί κερδοφορία, είναι να καταστραφεί το εργατικό δυναμικό. Οι απολύσεις δηλαδή δεν έχουν κάποια λογική, πώς να το πω, ορθολογική αναδιάρθρωση της παραγωγής. Δεν έχουν κάποια λογική τελικά καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών. δεν έχουν από πίσω τους κάποια πραγματικότητα δύσκολη οικονομική. Εδώ 563 δισεκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο. Η λογική είναι πολύ απλή. Θέλουμε να βγάλουμε και άλλα από την εκμετάλλευση των εργαζομένων και τελικά και από τους ασθενείς, έτσι, που φορολογούν το κράτος. Άρα η εικόνα είναι 500 και παραπάνω δισεκατομμύρια εργαζόμενοι στο δρόμο από όλες τις μεγάλες εταιρείες, μεγαλύτερη ανεργία, εργασιακή ανασφάλεια για όσους παραμένουν όσο παραμένουν, και δείτε τι γίνεται την ίδια περίοδο με τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας. Αυτό δηλαδή γίνεται παράλληλα την ίδια στιγμή που κόβεται, περιορίζεται η πρόσβαση των ασθενών στα συστήματα υγείας, μεγαλώνει η ιδιωτική δαπάνη, το έχουμε κουβεντιάσει εδώ αρκετές φορές. Δηλαδή τελικά ένα σκηνικό κοινωνικό που ξεκινάει από τον έναν μεμονωμένο εργοδότη, μεγάλο ή μικρό, και μέσα σε αυτόν βλέπετε, ας πούμε, την εικόνα ενός ολόκληρου συστήματος. Κερδοφορία πάνω στην εκμετάλλευση, χειρότερη, ακόμα χειρότερη όρη δουλειάς και ζωής για τους εργαζόμενους και ακόμα χειρότερη όρη πρόσβαση στην υγεία για τους ασθενείς. Άρα η απάντηση, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να, γιατί πρέπει και εμείς να, με βάση αυτά να βγάζουμε και κάποια συμπεράσματα, η απάντηση δεν είναι να ψάχνουμε και εμείς οι εργαζόμενοι τον καλό και τον κακό εργοδότη, τον Έλληνα και τον ξένο. Βλέπετε, δεν είναι θέμα χωρών. Αυτά που είπε ο Δημήτρης είναι η αναδιάρθρωση, είναι και στη Γερμανία. Η Γερμανία είναι η μητρική χώρα πολλών από αυτές τις εταιρείες. Ή σε άλλες μητρικές χώρες. Μητρικές, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, γιατί είναι και πολυεθνικά κεφάλαια. Το θέμα δεν είναι ο Έλληνας και ο ξένος εργοδότης. Το θέμα δεν είναι ο καλός και ο κακός εργοδότης. Το θέμα δεν είναι το ένα τμήμα που πάει καλύτερα από το άλλο ή δεν πάει καλύτερα από το άλλο. Το θέμα είναι η κερδοφορία. Και απέναντι σε αυτό, η μόνη απάντηση πρέπει να είναι η ενότητα, η ταξική ενότητα και ο ταξικός αγώνας των εργαζομένων γύρω από τα συνδικάτα, μαζί με τα συνδικάτα τους. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, συνάδελφοι. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, γιατί βλέπετε ότι εδώ πέρα αυτή η επίθεση που γίνεται είναι τελικά συστημική. Πώς να το πω, έχει στη λογική της την ίδια τη λογική ενός ολόκληρου συστήματος, το οποίο το βιώνουμε και στο φάρμακο και το βιώνουμε και σε άλλους κλάδους. Άρα απέναντι σε αυτό οι εργαζόμενοι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να αντιτάξουν τα δικά τους συμφέροντα, ανεξάρτητα από όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα. Γιατί αν δεν είναι η Bayer θα είναι η Glaxo, αν δεν είναι η Glaxo θα είναι κάποια άλλη ελληνική εταιρεία, αν δεν είναι στη Γερμανία θα είναι στην Ελλάδα και μετά θα είναι ξανά και στη Γερμανία ή ξανά στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν αυτές οι αυταπάτες, τα ίδια τα στοιχεία τους τα λένε. Άρα λοιπόν πρέπει να, ο μόνος δρόμος είναι να αγωνιστούμε ανεξάρτητα από όλους αυτούς και από όλες αυτές τις αντιλήψεις για τα δικά μας συμφέροντα, τις δικές μας, να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, όπως λέει και το ΠΑΜΕ, να αγωνιστούμε για τα δικά μας όνειρα, για τη δική μας ζωή και τη δική μας δουλειά.
Και αυτό, Βαγγέλη, έχει μία αξία δηλαδή, και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Η Bayer εξήγηλε περικοπές 12.500 θέσεων εργασίας, 12.500 άνθρωποι που από αυτό ζούσαν, οι ίδιοι και τις οικογένειές τους λοιπόν θα βρεθούν στον δρόμο. Όταν πριν από ένα χρόνο έβγαλε από τα συρτάρια της 54 δις για να πάρει τη Μονσάντο.
Ναι, σωστά.
Όταν η Νοβάρτης μας έκανε τέτοια, παιδιά μου δεν βγαίνω και τα λοιπά, και πρέπει λοιπόν να πεταχτούν 40 συνάδελφοι, ας πούμε εδώ
στην
από την
Ελλάδα.
Ελλάδα
έτσι.
Στην Ελλάδα. Λοιπόν, την ίδια στιγμή, επειδή κάπου άκουσε ότι κάποια εταιρεία, να πούμε στη Βοστόνη, βγάζει κάποια πειραματικά αντιφλεγμονώδε, της λέει, έλα κούκλα μου πάρε 2 δις για να σε πάρω. Για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος. Την ίδια ώρα που η Merck σχεδιάζει να κλείσει εργοστάσια, να πετάξει στο δρόμο κόσμο, βγάζει από την τσεπούλα τους 6,5 δις για να κάνει και αυτή τη δικιά της εξαγορά. Δηλαδή, βάλτε τα όλα αυτά μαζί, κρατήστε αυτά που είπε ο Βαγγέλης, για να δούμε τελικά σε τι ταμπλό, σε τι γήπεδο παίζουμε κι εμείς σαν εργαζόμενοι. Και αν τα κουμπώσουμε όλα αυτά και με αυτά που θα πούμε και μετά, εντάξει, δίκιο είχαν αυτοί οι Βαγγέλη τελικά 27 που βρεθήκαν στο Σύμπιο της Ρουμανίας και αφού καθίσαν και σκεφτήκαν, βρήκανε λοιπόν ότι τους θέει ο Μάρξ. Πάμε ρε να ακούσουμε και το επόμενο τραγουδάκι και συνεχίζουμε. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I
I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
Graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Επιστρέφουμε, συνάδελφοι, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Λέγαμε πριν για την αντιφασιστική νίκη των λαών και το τι σημαίνει αυτό για το σήμερα, αλλά και κάποια στοιχεία που μας είπε και εδώ ο Δημήτρης και τα κουβεντιάσαμε για τον κλάδο του φαρμάκου σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά αφορούν και την Ελλάδα. Όμως μαζί με αυτά έχουμε και σοβαρές εξελίξεις και στο εσωτερικό, δηλαδή πια και σε συγκεκριμένο κομμάτι του κλάδου. Είναι το κομμάτι των φαρμακαποθηκών. Έχουμε πει κάποια πράγματα πολύ γρήγορα σε προηγούμενες εκπομπές και επειδή έχουμε και κάποιες σοβαρές εξελίξεις και παρεμβάσεις του συνδικάτου, το υπόλοιπο κομμάτι της εκπομπής θα το αφιερώσουμε σε αυτό. Οπότε, Δημήτρη.
Ναι, υποσχόμενοι ότι την άλλη εβδομάδα.
Θα έχουμε και συνάδελφο.
Γιατί
όπως
ήταν,
έχουμε πει.
Ήταν για αυτή τη βδομάδα, αλλά επειδή είχαμε και μια συνάντηση με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακαποθηκαρίων που τέλειωσε πριν από 3/4. Εντάξει, δεν μπορούσαν οι συνάδελφοι να έρθουν κατευθείαν στο.
Εντάξει, αλλά την επόμενη,
την επόμενη Παρασκευή
θα πρέπει να έχουμε και κάποιον.
Έχουμε πάρει υπόσχεση δηλαδή ότι θα είναι,
ωραία,
θα είναι παιδιά.
Παρ' όλα αυτά, όμως, επειδή τώρα έχουμε εδώ τον συνάδελφο τον Δημήτρη, ο οποίος ήταν και στη συνάντηση, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία μέχρι και την επόμενη εκπομπή που θα τα πούμε και πιο αναλυτικά να έχουμε μια πρώτη εικόνα, γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα, συνάδελφοι. Δημήτρη, θέλεις να.
Ναι, αυτό που ουσιαστικά διακυβεύεται. Αυτή τη στιγμή τίθεται σε αμφισβήτηση και σε αρκετές περιπτώσεις καταπατείται και δεν είναι μόνο φαινόμενο εντός Αττικής, αλλά το συναντάμε έντονα και στην επαρχία, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό που λέμε η παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακαποθηκών. Από αυτό που ξέραμε, αυτό που βρήκαμε και εμείς ως νεότεροι συνδικαλιστές από τους παλιότερους. Το κατεχτημένο Δευτέρα Παρασκευή 8ωρο, 8-4 ας πούμε, ξέρω εγώ, κατά κύριο λόγο λειτουργούσαν. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να ξεχυλώνεται. Και όχι απλά να ξεχυλώνεται βγάζοντας οδηγούς να κάνουν διανομές και 5 και 6 ώρα το απόγευμα, αλλά να ανοίγουν και Σάββατο. Εάν κάτι δηλαδή έχει μείνει σε εμάς, που είναι ξέρω εγώ το Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι για την ξεκούρασή μας, για να κάνουμε δύο πραγματάκια για τον εαυτό μας, για να δούμε τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, αυτό συνάδελφοι αυτή τη στιγμή είναι αμφισβητείται.
100 χρόνια πίσω, συνάδελφοι. Θέλουν να μας γυρίσουν 100 χρόνια πίσω. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι, αφορά όλα τα κομμάτια του κλάδου. Γιατί άμα αρχίσει και προχωράει στις φαρμακαποθήκες, μετά με άλλο τρόπο θα το δούμε και στην ιατρική ενημέρωση. Ήδη το βλέπουμε. Γίνεται μια προσπάθεια. Ή θα το δούμε στην παραγωγή. Που και εκεί γίνεται προσπάθεια. Που κόβουν τα διαλύματα από το ένα από το άλλο. Άρα είναι πολύ σοβαρή μάχη, ας πούμε.
Μα και έχουμε και την, μπλέω να το πω έτσι και λίγο λόγια, την εκπεφρασμένη θέση του ίδιου του ΣΦΕ. Που στην πρόταση σύμβασης που έχει δώσει στην Ομοσπονδία για διαβούλευση, δεν έχουμε τίποτα να διαβουλευτούμε βέβαια, απλά θα το αναφέρουμε, είναι ότι χαιρετήσετε το Δευτέρα Παρασκευή, αντικαταστήσετε το με Δευτέρα Σάββατο.
Κυλιόμενο ωράριο.
Ναι, αυτή είναι η ιστορία.
Σπάσιμο του...
Και αν μπορούσαν, ξέρω εγώ, να βάλουν και την Κυριακή, θα βάζανε και την Κυριακή. Και αν μπορούσαν να ανακαλύψουν και να εφεύρουν, ας πούμε, την 8η μέρα της εβδομάδας, θα μπαίναμε για δουλειά και την 8η μέρα της εβδομάδας.
Δημήτρη, να ρωτήσω κάτι, γιατί μας ακούνε και συνάδελφοι και από τις φαρμακαποθήκες, αλλά και από, μπορεί και από άλλα κομμάτια του κλάδου. Πώς το κάνουν αυτό το πράγμα οι εργοδότες, και τι μπορεί να κάνει ένας συνάδελφος ο οποίος δουλεύει σε μια φαρμακαποθήκη και έρχεται ξαφνικά το αφεντικό και του λέει για χύψη λόγους, ας πούμε, έλα να δουλέψεις και το Σάββατο.
Ναι.
Πώς το κάνουν, αν μπορούμε, και αν. Τι δυνατότητες έχει ο συνάδελφος και τι πρέπει να κάνει άμα γίνει αυτό το πράγμα.
Βασικά, Βαγγέλη, υπάρχουν δύο τρόποι που γίνεται. Ο ένας είναι ο παράνομος, δηλαδή
χωρίς άδεια
λειτουργίας τα Σάββατα.
Από το Δήμο.
Έτσι. Από το Δήμο.
Γιατί είναι και οι δήμαρχοι μες στο κόλπο.
Αυτό με πρόλαβες τώρα. Οι δήμαρχοι, και να το έχουν υπόψη τους συνάδελφοι που θα πάνε 26 Μαΐου να ψηφίσουν το Φίτσουλα που φυτεύει δεντράκια και καγκελάκια, να πούμε, στις πλατείες, ότι είναι ο ίδιος Φίτσουλας που θα βάλει τον αδελφό σου, τον φίλο, τον πατέρα, τον άντρα σου, κύριε, να πούμε, δηλαδή να δουλεύει τα Σάββατα. Αυτοί δίνουν. Και στα μαγαζιά και στις φαρμακαποθήκες, αυτοί δίνουν και υπογράφουν τις άδειες που ζητάνε οι εργοδότες. Λοιπόν, είναι το παράνομο λοιπόν που ο άλλος, εντάξει, του λέει έλα τράβα να καλύψει την ανάγκη του φαρμακείου και το Σάββατο. Υπάρχει και το δεύτερο λοιπόν που μέσω από αδειοδότηση δήμων ανοίγουν κανονικότατα. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, και το ακούγαμε και στο παρελθόν, τον Άρη, για παράδειγμα, που θα του έλεγε έλα Άρη μου να δουλέψεις το Σάββατο, να σε πληρώσω για Σάββατο, να σου δώσω και το κάτι τι σου παραπάνω, να βελτιώσεις και εσύ λίγο το μηνιαίο σου εισόδημα, να βάλει και να ζηταθεί λίγο παραπάνω η τσεπούλα σου. Δεν μιλάμε για τίποτα φοβερά λεφτά βέβαια. Αυτό το έχουν προβλέψει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή είτε συνάδελφοι που είναι για να δουλεύουν με σύμβαση Δευτέρα Σάββατο και όχι με σύμβαση Δευτέρα Παρασκευή. Είναι αυτά τα φοβερά πράγματα που βελτίωσαν τη θέση των εργαζομένων.
Αυτή είναι οι νέες προσλήψεις, ναι, που υποτίθεται ότι μειώνουν την ανεργία και βελτιώνουν την εργασιακή.
Ακριβώς. Και έρχεται λοιπόν και ο εργοδότης και σου λέει: κοίταξε να δεις, εγώ με αυτόν τον τρόπο δίνω και σε 10 ανθρώπους δουλειά. Θα τους βάζω όμως να δουλεύουν Δευτέρα Σάββατο. Ή όπως είχαμε την περίπτωση του συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης, Βαγγέλη, που πιάνουν λοιπόν έναν τους συναδέλφους και τους λένε: κοίταξε να δεις, έλα πάνω στο γραφείο μου να υπογράψεις τη μετατροπή της σύμβασή σου σε ατομική με Δευτέρα Σάββατο. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό που επικαλούνται οι ιδιοκτήτες φαρμακοποθηκών είναι κάτι χαζομάρες, ξέρω εγώ, οι ανάγκες της αγοράς. Λες και μέχρι πριν κάποια χρόνια, που δουλεύαν οι φαρμακαποθήκες Δευτέρα Παρασκευή, υπήρχε πρόβλημα στην κάλυψη των φαρμακείων. Λες και, ξέρω εγώ, δεν υπάρχουν διημερεύουσες ή εφημερεύουσες φαρμακαποθήκες, ας πούμε, για να καλύψουν τέτοιου είδους έκτακτες, να το πούμε έτσι, ανάγκες. Κυρίως όμως προβάλλουν το ζήτημα του ανταγωνισμού. ότι το τοπίο αλλάζει, οι αγορές αλλάζουν.
Ανοίγει ο άλλος και δεν μπορώ να μην ανοίγω. Ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον και τελικά όλοι μαζί χτυπάνε τους εργαζόμενους.
Ακριβώς αυτό το πράγμα.
Εντάξει, αυτό είναι. Και μην νομίζετε, συνάδελφοι, ότι εδώ δεν πρόκειται για το Σάββατο. Το είπε ο Δημήτρης. Μετά θα πάει και Κυριακή. Μετά δεν θα πληρώνουν τις υπερορίες. Δεν σταματάει αυτή η λογική. Αυτή είναι η λογική του κέρδους. Δηλαδή, στο βαθμό που περάσει αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι ανοίγει μια ολόκληρη κουβέντα πια και επίσημα στον κλάδο, ότι τίποτα πια δεν είναι δεδομένο, τίποτα πια δεν είναι κεκτημένο, όλα είναι υποσυζήτηση. Αυτή είναι η γραμμή του ΣΦΕ που δεν υπογράφει τη συλλογική σύμβαση. Και μετά όλα είναι στον αέρα. Και οι υπερορίες δεν θα πληρώνονται κτλ.
Το εμπόριο δίνει τη γραμμή στους εργοδότες του φαρμάκου.
Και... εντάξει, το εμπόριο ήταν πρωτοπόρο.
Και από εκεί, ας πούμε, παίρνουν παραδείγματα κτλ. Δηλαδή, δεν υπάρχει, δηλαδή δεν πρέπει να περάσει αυτό το πράγμα και γι' αυτό και το συνδικάτο εδώ και πολύ καιρό, αλλά ειδικά και τον τελευταίο καιρό και τη Μεγάλη Εβδομάδα κτλ. Πραγματικά είναι κάθε εβδομάδα έξω από τις φαρμακαποθήκες και δίνει τη μάχη.
Εγώ να πω, Βαγγέλη, εντάξει, λίγο για, θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα. Ναι. Αλλά έτσι να δώσω έτσι μια μυρωδιά για το τι πρόκειται να επακολουθήσει. Και για όσους είναι κοντά στο συνδικάτο και ξέρουν, εντάξει, δεν θα τους
εκπλήξουμε. Για τη συνάντηση, νομίζω, πες μας λίγο. Ότι...
λοιπόν, η συνάντηση ήταν αυτό, δηλαδή αυτό που πάρα πολύ έτσι γλαφυρά είπες, ότι από τη στιγμή που ανοίγει ο άλλος, εγώ δεν μπορώ να μείνω κλειστός. Και από τη στιγμή που ο Δήμος μου δίνει την άδεια, εγώ χαζός είμαι να μην τη χρησιμοποιήσω. Θα το κάνω. Αυτό το πράγμα είναι. Στο δικό τους λοιπόν ανταγωνισμό, στο δικό τους πόλεμο, να πούμε, για μερίδια, γιατί ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει και, πώς να το πούμε, σε μια κατεύθυνση διαμόρφωσης νέου τοπίου, ας πούμε, στο μονοτρεμπόριο του φαρμάκου. Όπως είπε ο Δημήτρης ο Σιάτρας, με την εμπειρία που είχαμε στα απλά μαγαζιά, ας πούμε, λιανικού εμπορίου, ρούχα, κιλοτάκια, καλτσούλες, να πούμε, και αυτά, από όλη αυτή την ιστορία, η αύξηση του τζίρου του λιανεμπορίου δεν αφορούσε το συνοικιακό το μαγαζί, αλλά σε ένα συντριπτικό ποσοστό αυτό το πράγμα το πήραν, το κέρδισαν μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη στο λιανεμπόριο. Αυτά είναι τα στοιχεία, δηλαδή, που το ίδιο το κράτος μας δίνει. Το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει αύριο μεθαύριο και στο κομμάτι του χονδρεμπορίου του φαρμάκου. Εμείς όμως, συνάδελφοι, είμαστε εργαζόμενοι. Δεν είμαστε ούτε συνέτεροι στα κέρδη τους, ούτε μαζί τις έχουμε τις επιχειρήσεις, ούτε μας ενδιαφέρει ο ανταγωνισμός. Εμείς θέλουμε τη δουλειά μας, θέλουμε αξιοπρεπούς μισθούς, θέλουμε να ξέρουμε πότε θα ξεκινάμε τη δουλειά και πότε θα τελειώνουμε τη δουλειά. Γιατί έχουμε και άλλα πράγματα εκτός από τη δουλειά μας. Και σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση θα πάρθουν μια σειρά από πρωτοβουλίες. Όπου μπορούμε να κινηθούμε θεσμικά, θα κινηθούμε θεσμικά. Πάλι συνάντηση με την Ένωση Φαρμακοαποθηκαρίων και υπογραφή συμφωνίας όσον αφορά τη λειτουργία, το ωράριο. Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Υγείας. Να μπει ένα τέλος σε αυτή την ασυδοσία. Προσέξτε όμως, το κυριότερο, θα το πει και ο Βαγγέλης τώρα, γιατί αυτά όλα τα έχει ζήσει στην καμπούρα του, ας πούμε. Καλά είναι τα θεσμικά, αλλά αν αυτό το πράγμα συνάδελφε θα γίνει υπόθεση όλων μας. Και όχι μόνο των παιδιών που δουλεύουν στις φαρμακαποθήκες, γιατί όπως είπε ο Βαγγέλης, όλους θα μας πάρει η μπάλα και όλους ήδη αρχίζει και μας παίρνει η μπάλα. Δεν ασκήσουμε εμείς πίεση, δεν τους βάλουμε εμείς το μαχαίρι στο λαιμό. Εμείς τουλάχιστον. Και εγώ και ο Βαγγέλης, πιο ασφαλή δρόμο δεν μπορούμε να σας πούμε. Τα άλλα που σας λέω, τα θεσμικά θα τα κάνουμε.
Και τίποτα δεν πρόκειται να γίνει, και καλύτερα να ήταν τα θεσμικά. Να πούμε τώρα κάτι εντός εισαγωγικών, ας κάνουμε μια υπόθεση απίθανη. Και λίγο διαφορετικά να ήταν τα θεσμικά. Τα θεσμικά υπάρχουν, λειτουργούν και αξιοποιούνται εκεί που υπάρχει μαζικό, ακόμα και αυτά, ταξικό εργατικό κίνημα. Εργατική νομοθεσία υπάρχει εκεί που αγωνίζεται το εργατικό κίνημα. Αλλιώς δεν υπάρχει, συνάδελφοι. Δεν τη σέβεται κανένας. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτή. Οι εργοδότες είτε κάνουν ότι δεν υπάρχει, είτε δεν την ξέρουν, είτε δεν την εφαρμόζουν. Το κράτος είναι μαζί τους. Όλο το σύστημα είναι μαζί τους κτλ. Μόνο εκεί που κινητοποιούνται πραγματικά οι εργαζόμενοι με το δικό τους αγώνα και τα δικά τους συμφέροντα, μπορεί να υπάρχουν αποτελέσματα, υπεράσπιση ακόμα και των πιο στοιχειωδών δικαιωμάτων και κυρίως να κερδίσουμε και τη ζωή που μας αξίζει, συνάδελφοι. Και όχι να πηγαίνουμε για να γλιτώσουμε την Κυριακή να χαρίσουμε το Σάββατο. Για να γλιτώσουμε τις υπερορίες τελικά να χαρίσουμε την Κυριακή και τελικά να χάσουμε και τις υπερορίες. Γιατί αυτό θα γίνει σε 3 χρόνια. Και εδώ είμαστε και τα έχουμε ζήσει αυτά. Και σε άλλους τομείς και σε άλλους κλάδους. Και επειδή και στο κομμάτι της ιατρικής ενημέρωσης, όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι μια κατάσταση και σε άλλα κομμάτια του κλάδου που την ξέρουμε καλά, νομίζω ότι πια δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ας πούμε, και στις φαρμακαποθήκες αλλά και παντού, αλληλεγγύη από όλους τους συναδέλφους. Στους συναδέλφους φαρμακαποθήκες τώρα που δίνουν τον αγώνα, κάθε μάχη που δίνει ένα κομμάτι του κλάδου είναι μάχη όλων μας. Τα προβλήματα είναι κοινά, όλα θα τα βρούμε μπροστά μας και ο μόνος δρόμος είναι να αγωνιστούμε και να κινητοποιηθούμε εμείς. Μόνο έτσι θα έχουμε αποτελέσματα και να μην περιμένουμε από κανέναν άλλον.
Και αυτή τη μάχη το Συνδικάτο δεν θα τη δώσει πρώτη φορά. Και το 2015 και το 2016 φάγαμε πολλά Σαββατοκύριακα από τις ζωές μας. Για να είμαστε στημένοι έξω από κάτι μάγκες, ας πούμε, που είχαν πάρει την απόφαση να ανοίγουν τα Σάββατα. Και εντάξει, δεν το λέω ούτε μαγκιά πάνω να πουλήσουμε ούτε τίποτα. Αλλά ξέρετε, μην μπείτε και στον κόπο. Δηλαδή, και αστυνομίες μας φέρνετε, και κλούβες μας φέρατε, και μάτι μας φέρατε. Εμείς εκεί ήμασταν, ας πούμε. Και, αν είναι να τις παίξουμε, να τις παίξουμε για τη ζωή μας, θα τις παίξουμε. Δεν τρέχει τίποτα δηλαδή. Και πραγματικά καταφέραμε σε μία σειρά από φαρμακαποθήκες της Αττικής να μπλοκάρουμε αυτή την ιστορία.
Και να μην δουλέψουν οι εργαζόμενοι.
Λοιπόν, εκεί λοιπόν που όμως οι εργαζόμενοι δίναν τη μάχη τους, Συνδικάτο δίνει τη μάχη του, η Ομοσπονδία δίνει τη μάχη της, βρήκαμε λοιπόν ορισμένους καλοθελητές δημαρχαίους, οι οποίοι μας τη φέραν επισόπλατα, οι οποίοι σου λέει πάρε και την νομιμότητα, να την έχεις και να την τρέξεις την επιχείρησή σου. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως, συνάδελφε, είχε δημιουργηθεί ένα τέτοιο κύμα πίεσης που πιστέψτε με, δεν το λέω τώρα για να... Ακόμα και φαρμακαποθήκες οι οποίοι είχαν στα χαρτιά τους υπογραφή δημάρχου, ακριβώς επειδή συνέβαινε αυτό που λέει ο Βαγγέλης, ότι δηλαδή οι εργαζόμενοι την πήραν την υπόθεση στα χέρια τους, αυτό το χαρτί το είχαν αφήσει στο σιρτάρι, δεν τον ενεργοποίησαν ποτέ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα λοιπόν από αύριο και το άλλο Σάββατο και το παράλληλο Σάββατο και το Σάββατο του Λαζάρου και δεν ξέρω και εγώ ποιο Σάββατο. Λοιπόν, να είμαστε έξω από κάθε φαρμακαποθήκη που θα βάζει κόσμο, αντί να βλέπει τα παιδιά του, να πίνει τον καφέ του, να διαβάζει το βιβλίο του, να κάνει εν πάση τόσο ό,τι γουστάρει, δικό του είναι το Σαββατοκυριακό, να τον εβάζει να πούμε να μοιράζει σαμπουάν και ασπιρίνες. Έτσι.
Είναι διάφορες δικαιολογίες, γιατί τα έχουμε δει και αυτά, Δημήτρη. Ότι άλλοι λέγανε ότι είναι μια έκτακτη μέρα, ότι εγώ έβαλα μέσα 5 άτομα για να βγάλω μια συγκεκριμένη δουλειά. Είτε με το καλό είτε με το κακό, άλλοι φέραν αστυνομία, άλλοι λένε παραμύθια. Συνάδελφοι, είναι το Συνδικάτο έχει συγκεκριμένη θέση και την παλεύει για χρόνια. Εμείς δεν πρόκειται να γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω. Εδώ πέρα πρόκειται για τους συναδέλφους στις φαρμακαποθήκες, αλλά πρόκειται για όλο τον κλάδο και σε τελική ανάλυση και για όλο το εργατικό κίνημα, γιατί διαμάχη δίνει το πάμε για τα ωράρια και σε άλλους κλάδους. Θα το παλέψουμε μέχρι τέλους. Εδώ και χρόνια, αλλά και τις τελευταίες μέρες, γίνονται πάρα πολλές παρεμβάσεις. Αυτές οι παρεμβάσεις θα κλιμακωθούν και απευθύνουμε και από εδώ και από την εκπομπή μαζικό κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους και στις φαρμακαποθήκες και σε όλα τα κομμάτια του κλάδου να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, γιατί πρόκειται για τη ζωή μας, για τα Σαββατοκύριακά μας, για το δικαίωμά μας να έχουμε όποτε έχουμε. Γιατί σκεφτείτε τώρα, είναι και κάτι εκτός έδρας, σε κάτι κομμάτια του κλάδου, είναι και κάτι ταξίδια, είναι το ένα, είναι το άλλο. Όποτε έχουμε ένα Σαββατοκύριακο. Να διαβάσουμε, όπως λέει και ο Δημήτρης, να αθληθούμε, να ασχοληθούμε με τον πολιτισμό, να δούμε μια ταινία, να δούμε την οικογένειά μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε κτλ. Δεν θα μας το στερήσουν και αυτό, δεν θα μας γυρίσουν 100 χρόνια πίσω. Οπότε αυτή είναι μια μεγάλη μάχη και πραγματικά καλούμε όλους τους συναδέλφους να σταθούν μαζί με το Συνδικάτο, γιατί μπορούμε να νικήσουμε και έχουμε παραδείγματα, όπως είπε και ο Δημήτρης, που αυτό το πράγμα δεν πέρασε.
Βαγγέλη, νομίζω και με αυτό μπορούμε να κλείσουμε. Ίσως το μόνο. Ξέρετε, το Συνδικάτο είναι εκεί Χαλκοκονδύλη 56. Από το πρωί μέχρι, ξέρω εγώ, 8-9 η ώρα το βράδυ, κάποιος είναι εκεί πέρα από εμάς. Το Συνδικάτο έχει και τηλέφωνο. Είναι το 52-32-760. Θέλω να πω, συνάδελφοι,
έχει και blog με τις ανακοινώσεις.
Έχει και το blog, μπράβο, εκεί πέρα που μπαίνουν οι ανακοινώσεις. Συνδικάτο Φαρμάκου, όλο μαζί στα αγγλικά. Blogspot.gr. Ό,τι είναι επικοινωνήστε. Αν το λέμε να το ξέρει και αυτοί ίσως που δεν είστε μόνοι σας, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
Ακριβώς. Ή όποιον ξέρετε που έχει ερώτημα, είτε επικοινωνήστε, είτε αν αυτός δεν μπορεί να, για κάποιο λόγο να μην μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα, επικοινωνήστε εσείς. Βοηθήστε τον ίδιο τον συνάδελφο να επικοινωνήσει. Αν κάποιος άλλος συνάδελφος και μας πιάσει και μας λέει: έχω αυτό το πρόβλημα, τι να κάνω. Και του πούμε επικοινωνήστε και να επικοινωνήσουμε εμείς, δηλαδή να βοηθήσουμε συνάδελφοι. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό το κομμάτι της ενημέρωσης, γιατί το συνδικάτο το έχει αποδείξει ότι όποτε υπάρχει, την επόμενη ώρα, μέρα, ίδιο απόγευμα είναι εκεί πέρα, ας πούμε. Αυτά. Νομίζω, Δημήτρη, ευχαριστούμε τους συναδέλφους. Να πούμε, να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους οι οποίοι μας κάνουν προτάσεις για τη μουσική της εκπομπής και τα λοιπά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και τις προτάσεις θα τις αξιολογήσουμε και από τις επόμενες εκπομπές θα ακουστούν. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση. Όχι, είμαστε ανοιχτοί, το ζητάμε. Προτάσεις για τη θεματολογία, για τη μουσική, για το πρόγραμμα, για οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτή είναι εκπομπή όλου του συνδικάτου. Και πραγματικά είναι θετικό, δηλαδή, το ότι αρχίζουν και έρχονται και τέτοια μηνύματα. Ευχαριστούμε όλους που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε τον Άρη, τον Δημήτρη.
Και θα τα πούμε εμείς την άλλη Παρασκευή.
Προχωράμε. Γεια χαρά. Άντε,
γεια.
One fine morning I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning I woke up early to find the fascists at my door. Oh, partigiano, please take me with you. Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful. Oh, partigiano, please take me with you. I'm not afraid anymore. Partigiano, bella ciao, goodbye, beautiful. Bury me upon that mountain beneath the shadow of the flower. So are the people, passing. Bella ciao, goodbye, beautiful. So all the people passing, and say, oh, what a beautiful flower. Who died for freedom?